Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Buxoro viloyatining Romitan tumanidagi Fayzi bobo fermer xo'jaligi rahbari Husayn Jo'rayevning Ozod mikrofonga aytishicha, u garchi bug'doy va g'alla topshirish rejasini har yili oshirib bajarib kelayotgan, ishchilariga maoshlarni berib borayotgan bo'lsa ham, tuman hokimi klaster usulida uning yerini tortib olish bilan tahdid qilyapti. Prezidentimiz fermerlikni rivojlantirish, ularni qo'llab-quvvatlash haqida ko'p gapiryapti, lekin bularga bu gaplar yetib bormayapti shekilli. Nahotki fermerlarni haqiqatan qo'llab-quvvatlab turadigan bir kishi bo'lmasa, deydi Husayn Jo'rayev Ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbatda. Husayn Jo'rayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi biz fermer bo'lganimizga 20 yil oshib qoldi. Endi xudoga shukr, endi uncha ham ko'p ham katta odam bo'lib ketmadik, shu xalqimizga, shu davlatimizga ishab taxtasini ham g'allasini berib turibmiz. Ishchilarimizni ham o'ylarini vaqtga berib turibmiz. Mana shu bir muammo chiqibdi-da yaqinga. Mana shu oldinroq bu Karimov xudo rahmatli prezidentimiz shu kishi bizaga bir va'da beribdilar o'sha. Mana shu yerga qaranglar, xalqimizga qaranglar. Mana shu kelajakda shu yerni sizlarga mulk qilib beramiz degan gap aytibdilar o'sha. Ko'pdan aytibdi. Ha, ko'p marta aytganlar o'sha. Men shularga ishonaman deb biz to'rt o'g'lim bor mana aka. Shu o'g'illarimni men o'shani bir o'qishga qo'ymadim. Endi o'sha paytlar yoshroq edi, hozir kattasi 40 yoshga borib qoldi. Men aytaman, endi prezident shuna va'da qilgandan keyin mana bu yerga qaraylik, xalqimizga qaraylik. Juda og'ir kunlar bo'lganlarini sezgan bo'lsangiz kerak. Mustaqillikdan keyin mana shu xalqimiz o'sha prezidentimizdan, davlatimizdan norozi bo'lmasin deb, hatto shu mollarimizgacha ham shuni suyib, mollarni shu haligi odamlarga, shu shaxsga berganimizga shu bir nima qilmasin deb, norozichilik bo'lmasin degan ma'noga.
Xo'p.
Mana bu yaqinga Romitan tumanimizga qayerdan bir klaster degan bir tashkilot keldi. Juda kuchli tashkilot ekan, haqiqatan ham bu kelib Romitanimizdan 8000 gektar yerni oldi. Lekin o'sha fermerlardan majburiy arz yozib oldirdi oldingi hokimimiz. Prokuror, militsiya bir aralashib, bera butun endi odamlarni majbur qilib, haligi umringni qamoqqa chirtaman, arz yozmasangni bechoralar yozib bergandan keyin, bu klaster ularni yerni olgandan keyin ular besh qolib ketdi. Fermerlar mana masalan dalashpon qurgan, bir mol qilgan, tovuq qilgan, baliq qilgan hammasiga ko'rib ketdi-da. Meni ham olib keldi keyin. Men bilan bizlar Hasan Husaynimizlar. Hasan akamiz ham fermer, men ham fermerman. Lekin bizga ham ko'p yopishdi. Bizlar o'sha arz yozib bermadik. Haqiqatan ham shu arz yozmasa yerni ola olmay ekan. Ha, endi bizlar shuni tushungan holga shuni yozib bermadik-da. Ko'p qiynadi bizlarni ham o'sha prokuror ham, militsiya ham, hokim ham. Hozirgi kunga kelib endi yana yeringni olaman degan gapda.
Kim olaman
deyapti? Endi endi Turkiyadan kelib turgan 500 gektar nima qilay ekan? Haligi istiqona qilay ekanda, endi kecha borsak tumanga hamma joy shov-shuv, yerni topshirish kerak, yerni topshirish kerak. Olmaydi, hay yer davlatniki bo'lsa, ishlab turgan bo'lsak, xalqqa qarab turgan bo'lsak, oyliklarni berib turgan bo'lsak, endi hay ko'p bo'lmasa ham ishga o'sha davlat tomonidan beradigan oyliklarni beryapmiz. Mana bug'doy planlarini to'ldirdik. Qozmos qolganlarni ham shu xalqqa beryapmiz. O'zimizni masalan shu uyushmani raisi ham shu yeringni olaman deb turadi-da. Biz unga pul ko'chirib turibmiz o'sha fermerlar uyushmasi raisiga. Sen fermerlarga qarashing o'rniga u hokim bilan yoki o'sha prokuror bilan yoki nachalnik militsiya bilan birga bo'lib shu yeringni olaman deydi-da. Bu yer buni onasidan qolganini bilmayman. 20 yildan buyon shu holat. Nima qilishga boshimiz qotdi. Mana endi farzandlarga o'qitmadim, 4 ta farzand, uyimda 4 ta kelin, 17 ta odam bir uyda yashaymiz. Kimga murojaat qilishni ham bilmaymiz. Bir necha yerga chiqdim, qaytaman o'zimni. Sal qo'l jinoyatga to'plamoqchi bo'ldi bular. Endi o'tiramiz. Nima qilishga boshimiz qotib. Kecha axir majbur bo'ldim, telefon qilib katta rahmat sizlarga. Shuni aytmoqchi edim dardimni. Nahotki bir O'zbekistonimizga fermerlarni bir qo'llab-quvvatlaydigan, bularga bir haligi nima deydi, bir yordam berib, bularni ko'taradigan inson bo'lmasa. Prezidentning gaplari qayerga qolib ketyapti. Nahotki prezidentni aytgan shu gaplarini bir bajarmaydigan rahbarlar, endi rahbar bo'lish haqqi ham yo'qdir menimcha. Nahotki prezident aytgan gaplarni bular bajarmaydi. 100 marta almashtirdilar. Qancha almashtirishni bilyapti. Hokim bilan almashyapti, viloyat bilan almashyapti, boshqa tashkilotlar mana yaqinga don komitetga qancha ishlar bo'lgan ekan. Ming afsuski o'zgarish yo'q ekan. Dehqonchilikka.
Deydi Buxoro viloyatining Romitan tumanidan bo'lgan fermer Husayn Jo'rayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.